Za hranou.
Pátek 20. února jsme si měli připomenout Světový den sociální spravedlnosti. Vyhlásila ho Organizace spojených národů v roce 2007. Lidé ho poprvé slavili až v roce 2009, takže se jedná o poměrně nový fenomén. Spolu s vámi ho v příštích minutách prozkoumá Magdalena Trusinová. Světový den sociální spravedlnosti si klade za cíl boj za odstranění chudoby, za uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost, tedy naprostý základ hodnot každé společnosti. Co vlastně sociální spravedlnost znamená?
Tak jediný, co mě napadá, je společnost, kde všichni mají rovné příležitosti se uplatnit.
Sociální spravedlnost vlastně člověku evokuje to, že by mělo docházet k nějakému spravedlivému přerozdělování věcí. S tím, že si myslím, že k absolutnímu přerozdělování by docházet nemělo, že lidi by měli být motivováni svými schopnostmi a měli by se snažit a ne všechno nechávat třeba jenom na státu nebo na nějakém přídělu, který jim má přijít. Sociálně spravedlivá společnost podle mě nikdy jakoby nemůže být v absolutním měřítku nebo v absolutním slova smyslu. Vždycky bude nějaká nespravedlnost.
My se teď v pořadu Za hranou na sociální spravedlnost podíváme z jednoho konkrétního úhlu pohledu. Budeme zkoumat, co znamenala a znamená sociální spravedlnost pro církev a jak se o ní zasazuje.
Měla by začít pečlivě vnímat, co se kolem ní děje.
Já si sociální spravedlnost představuji jako rovnost šancí a říká se, že jeden z těch prvních projektů, kde to fungovalo, byla možná prvotní církev, což je ale taky příklad, který nás vede k tomu, že to dlouhodobě udržet nelze, protože tam to bylo na bázi dobrovolnosti možné realizovat jenom do určitého období. Takže zároveň ta představa pro mě lákavá a zároveň vím, že není dlouhodobě udržitelná.
Já ve studiu vítám odborníka na církevní dějiny Jaroslava Šepka. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s námi je tu také teolog Filip Outrata z iniciativy Za církev sociálnější. Vítejte i vy.
Děkuji, dobrý den.
Já bych se nejprve obrátila na Jaroslava Šepka. Církev se k sociální spravedlnosti vyjadřovala různými způsoby. My budeme zřejmě v následujících minutách mluvit hlavně o takzvaných papežských encyklikách. Ale já bych se vás teď zeptala na to, jakými všemi způsoby se církev k sociální spravedlnosti vyjadřovala.
Tak samozřejmě otázka sociální spravedlnosti je bytostnou součástí církevního diskurzu po celá staletí. A dá se říct, že v zásadě bylo už třeba ve středověku zcela patrné, že církev se vyjadřuje k otázkám chudoby v souvislosti se vznikem různých obrodných hnutí a samozřejmě na ně navazujících řádů a nakonec iniciativami, které vycházely i z řad svědců, jako byla například i svatá Anežka Česká. Takže dá se říct, že toto bylo velmi intenzivně součástí, jak jsem řekl, církevního diskurzu, ale, a tady je právě třeba k tomu dodat to B, v poslední době, nebo hlavně v posledních staletích, 19. století konkrétně, začal církvi velmi výrazně ujíždět vlak v otázce reakce na velmi dynamicky se měnící sociální poměry. A teprve až na konci 19. století, v roce 1891, vyšel první zásadní sociální dokument, který reagoval na situaci, kterou vyplodila průmyslová revoluce.
Takže kdybych to laicky zhrnula, tak na začátku to bylo tak, že církev reagovala vlastně na to, co se dělo jakoby uvnitř ní a teprve později začala reagovat se zpožděním na to, co se děje ve stále více se sekularizující společnosti.
Je přesně tak. Řekl bych, že ten dělící moment určitě je francouzská revoluce, která znamená samozřejmě jak tedy nastolení liberálních tendencí, tak samozřejmě, ale i větší sekularizaci společnosti.
Filipe, když se zeptám vás, co pro vás osobně znamená termín sociální spravedlnost? Jak mu rozumíte?
Ten pojem je takový, že může mít, nabýval taky různé významy, používal se prostě v různých kontextech a ne vždy to bylo něco, co třeba pro nás dnes by mělo být nějakým vodítkem. Ale v podstatě jsem si to shrnul tak poměrně jednoduše. Taková situace, kdy každý člověk má možnost žít v důstojných podmínkách, včetně třeba přístupu k bydlení, včetně důstojné mzdy za práci, ne tedy jenom almužny. A taky situace, kdy v té společnosti žádná ze skupin nebude diskriminována třeba na základě etnického původu nebo faktu, že jsou to cizinci, kteří žijí mezi námi a dlouhodobě. Takže takovéhle věci, které vlastně se týkají těch základních skutečností života, které třeba si někdy ani neuvědomujeme.
Vy jste zmínil spravedlivou mzdu, aby to nebyla jenom almužna. Právě to byl jeden z požadavků té zmíněné encykliky. Pane Šepku, můžete vysvětlit, co to vlastně ta encyklika je a jakou má jakoby třeba právní působnost?
Byla to encyklika Leva 13. nazvaná Rerum Novarum, tedy novým věcem. Dá se říct, že to byla právě encyklika, která odstartovala celou sérii dalších sociálních encyklik a ve většině z nich se ten pojem spravedlivá mzda objevuje. A samozřejmě s tím, jak se mění sociální situace, tak získává ještě tedy jiné dimenze. A rozhodně právě v tom období 19. století spravedlivá mzda tedy měla respektovat důstojnost člověka, což výrazně právě v tomto období 19. století nebylo respektováno a kdy lidé skutečně v důsledku tedy té liberální ekonomiky byli často zbavováni právě i té lidské důstojnosti, protože dřeli neskutečně za minimální mzdu. A na to v podstatě právě ta encyklika Rerum Novarum reaguje. A pak samozřejmě už vzhledem k tomu, jak se prosazuje pojem sociálního státu, i to, že jsou tedy daleko více respektovány i ta práva zaměstnanců, nikoliv tedy jenom zájmy zaměstnavatelů, tak se samozřejmě mění i charakter toho, jak je vlastně ten pojem spravedlivá mzda upravován. Protože například v roce 1931 už třeba ta spravedlivá mzda nemá sloužit jenom k tomu, aby byla zachována lidská důstojnost, ale i k tomu, aby člověk, dělník, mohl také žít kulturní život na určité úrovni. Takže skutečně i encykliky se mění, ale co tedy bych ještě řekl k té otázce, kterou jste položila na charakter encykliky, tak samozřejmě je to jeden z důležitých dokumentů, samozřejmě nesrovnatelný s nějakým církevním dogmatem. Je to ale v podstatě dokument, který reprezentuje a shrnuje názor katolické církve na tu danou tematickou oblast, nebo tedy společenskou realitu v té dané chvíli. A je to tedy dokument, který samozřejmě pak se promítá i do těch teologických reflexí, do duchovních reflexí a promítá se nakonec i třeba do reflexí politických, konkrétně třeba politických stran založených na křesťanských principech.
Filipe, je podle vás římskokatolická církev vhodnou institucí pro prosazování právě sociální spravedlnosti? Je to tak, že svým téměř globálním charakterem dokáže reagovat na výzvy globalizovaného světa?
Určitě ano. Ona ostatně, ta otázka je trošku jako kdyby byla hypotetická, ale de facto římskokatolická církev je v mnohých částech světa a byla tou institucí, která právě sociální otázky nejen teoreticky nějak pojmenovává, ale také velmi prakticky se jí zastává a dokáže mnohé věci změnit. A to v různých částech světa. Tady bylo zmíněno situace v Evropě právě v době těch prvních encyklik a v posledních desetiletích se ta pozornost přesouvá především k tomu takzvanému třetímu světu, kde samozřejmě to působení církve je mnohostranné, má také různé podoby, některé z nich v tomto směru byly trošku možná kontroverzní, jako třeba otázka teologie osvobození jihoamerické, ale je tady prostě jedna velká snaha obracet pozornost k těm chudým, k těm opravdu nejpotřebnějším. A to je třeba také jedno z hlavních témat současného papeže Františka a té jeho zatím poslední, toho posledního dokumentu v dlouhé řadě té církevní sociální nauky, té jeho exhortace Evangelii Gaudium, tedy radost z Evangelia, která právě otázku obratu, nebo to, že křesťané se mají obracet k chudým, neklade jako nějakou jednu z možností, ale skutečně jako povinnost prostě pro křesťana, pro křesťany. A to samozřejmě znamená hledat ty chudé, především ty, které máme na dosah, nebo kteří jsou blízko, ale pak také zajímat se o ty v těch zemích, které jsou prostě více postiženy chudobou, nebo které nejsou tak šťastné, nejsou tak bohaté, jako třeba Česká republika.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, v pořadu Za hranou mluvíme s odborníkem na církevní historii Jaroslavem Šepkem a s teologem Filipem Outratou z iniciativy Za církev sociálnější o tom, jakým způsobem se církev potýkala s bojem za sociální spravedlnost. Pane Šepku, my jsme zatím z církevní sociální nauky zmínili jenom snahu o zavedení spravedlivé mzdy. Co dalšího v encyklikách najdeme? Jaké další důrazy tam jsou?
Já bych řekl, že totiž, když se podíváme na tu poslední dobu, a já si myslím, že právě o té poslední době je potřeba hlavně hodně hovořit, protože je do jisté míry revoluční, i když tedy slovo revoluce se ne často používá ve spojení s katolickou církví, ale já bych řekl, že tady je na místě, protože to, co dělá papež František, je to, že on vlastně otevírá celou řadu jiných témat právě z pohledu té sociální problematiky. Proto bych tady zmínil třeba s ohledem na jeho poslední návštěvu na Filipínách, na Srí Lance, například otázky rodiny, rodinného života v návaznosti na sociální situaci. Otázky demografie v návaznosti na sociální situaci. Pak samozřejmě je tady velké téma ekologie. Opět v návaznosti na sociální situaci. Samozřejmě to, co vlastně by se ale nemělo zapomínat na slovo sociální politika v souvislosti s církví, je taky vztah k otázkám mezilidských vztahů. Protože tady papež velmi důrazně upozorňuje na to, aby jsme nezapomínali na lidi, kteří jsou ohroženi sociálními problémy nejvíc. To znamená na mladé lidi, kteří třeba v jižní Evropě tvoří až 50% nezaměstnaných. A pak samozřejmě na stále naléhavější problém seniorů. A pak další samozřejmě témata nemůžu nezmínit i třeba v souvislosti s tím, co se v poslední době dělo nebo děje na pobřeží Itálie. A to je ta vlna migrantů, kteří přichází, vrhají se vlastně do neznáma, často tedy i umírají s výhledem na tu sociálně jistější budoucnost někde v Evropě nebo v těch bohatších západních státech. Takže tohle to všechno jsou témata, která tady jasně vyvstávají jako široký komplex sociálních otázek, které má řešit i církev. A já si myslím, že je dobře, že se církev snaží tato témata pojmenovávat, protože do jisté míry tady může i vytvářet určitou alternativu k těm řešením, které se nabízejí.
Vy jste mi krásně teďka pomohl posunout to téma trochu dál. Já se zeptám pana Outraty. To, co zmínil Jaroslav Šebek, to už je vlastně papežův přesah do politické sféry, protože migrace to je zvlášť v rámci Evropské unie vysoce politické schéma. Papež František se také nedávno vyjádřil na zasedání papežské rady Justitia et Pax, které bylo věnované encyklice Caritas in Veritate, tak se vyjádřil v tom smyslu, že sociální právní stát a zvláště právo na práci nesmějí být závislé na finančních a měnových trzích. A to už se dostáváme opravdu na rovinu velmi praktické politiky. Jak to hodnotíte?
Sociální je vlastně vždycky politické. Jo? Ta sociální oblast je jako významnou součástí politiky a je zároveň provázaná vždycky s ekonomikou, takže v tomhle smyslu je vlastně ta sociální nauka církve vždycky nějaký průnik do oblasti politiky celkem přímo. No samozřejmě tohle to je velmi důležité téma, protože o odpovědnosti finančního světa, o vztahu mezi institucemi, které jaksi dohlížejí především na nějaké finanční záležitosti a neberou v úvahu sociální dopady, jako bychom mohli třeba jmenovat Mezinárodní měnový fond a další, ale i politika jednotlivých zemí nebo bloků, nebo třeba v rámci Evropské unie. Nyní vidíme otázku Řecka, že jo, která taky má velký sociální dopad a církev by měla být tím, kdo upozorňuje na to, jaký obrovský, a to je třeba na to upozorňují třeba křesťané v Řecku, jak prostě to je devastující ta situace, přičemž ani nedochází ke snížení toho zadlužení a plní se tady vlastně jenom nějaké domácí úkoly, které mají spíš význam pro nějaké finanční instituce nebo určitý typ politiky, ale jsou vlastně devastující pro ty obyvatele. A to je prostě právě to pole pro tu křesťanskou sociální nauku, takže to, že papež František, který skutečně vyznačuje jednu věcí, a to, že ty věci, které prosazuje, které říká, tak celkem se moc neohlíží na nějaké jaksi kritiky a jako je v tom velmi někdy přímočarý a mně se to velice líbí. A je tím, kdo prostě tyhle věci bude podle mě pojmenovávat, už protože on je třeba Argentinec a ta si zažila prostě velikou finanční hospodářskou krizi, právě zažívá vlastně dodnes tu těžkou situaci, takže on prostě má k tomu ještě blíž vlastně, než třeba měli jeho předchůdce, který také samozřejmě byl sociálně, myslím, velmi cítící papež.
Pane Šepku, kdybychom se pokusili zhodnotit praktický dopad těch papežských encyklik, v čem vlastně hlavně je?
Skutečně ten praktický dopad je v tom, že může vytvářet určitou surovinu, určitou hmotu pro to, jak tuto myšlenku zpracovat v té praktické rovině, jak té ekonomické, tak té politické. Takže já si myslím, že tady je důležité také vidět to, že papež nemůže řešit všechny sociální problémy, o kterých hovoří. To je záležitost opravdu těch ekonomů a politiků konkrétních, ale on může brát a dává právě i formou těch dokumentů, jako jsou encykliky, určitý návod, jak tyto věci řešit právě z pohledu té církevní nauky, církevních postojů.
Filipe, já jsem vás pozvala jako zástupce iniciativy za církev sociálnější. Jedním z akcentů této iniciativy je právě to, aby se církev nevzdávala své prorocké role. A to, co teď popsal pan Šebek, vlastně vyznívá v tom smyslu, že papež rozhodně na prorockou roli nerezignuje. Jak v tomto ohledu vnímáte římskokatolickou církev na území České republiky? Vy jste už při založení iniciativy vystoupili velmi kriticky vůči kardinálu Dominiku Dukovi.
Ano, tehdy se to týkalo vlastně především některých kroků, jako byl třeba projev ex-prezidenta Václava Klause ve Staré Boleslavi, kde prostě byl poměrně jasný politický program, třeba zaměřený proti evropskému sociálnímu státu, což myslím, že je skutečně velmi nešťastné. A samozřejmě ta iniciativa není proti jednomu člověku, ono ostatně ztotožňovat taky církev s jedním představitelem nebo jenom s představiteli prostě je podle mě teda nesprávné pojetí, protože církev samozřejmě je stavba nebo je organismus, který má celou řadu úrovní a kromě hierarchů, kteří zase každý má trošku jiný přístup, tak je tady potom spousta kněží, spousta laiků, kteří jaksi jsou velmi sociálně cítící, kteří i se angažují. Takže je velmi těžké hodnotit, jak církev v tomto smyslu si vede, protože to bychom museli skutečně mluvit o různých lidech, o různých skupinách. Samozřejmě ta situace je taková, že by podle mě církev mohla se skutečně více věnovat těm věcem. Například, když teda zůstanu u římskokatolické církve, tak kdybychom si vzali některá její vyjádření k určitým sociálním problémům, třeba za posledních 5 let, dejme tomu, tak zjistíme, že některá ta vyjádření prostě jsou trošku bez zuba, nebo vůbec třeba ani se k tomu ta církev nevyjádřila.
Můžete být konkrétní.
No tak například tady byla vyjádření ve věci právě té otázky sociálního bydlení nebo těch sociálních problémů. To je vlastně také jaksi portfolio pana biskupa Václava Malého, který právě je v té České sociální radě. A trošku to tam vyznívalo v tom smyslu, že skutečně je to prostě věc každého, jak se snaží, jak prostě sám se člověk postará, takové to bude mít, když bych to jako velmi zjednodušil. Ale něco na tom je, na tomto přístupu, ale myslím si, že je taky potřeba vidět prostě situaci těch, kteří jaksi prostě objektivně ty možnosti nemají. Ale prostě myslím si, že pořád je co zlepšovat. A ta naše iniciativa samozřejmě si jenom možná trošku skromným dílem chce na tom podílet. Takže například v poslední době ty naše aktivity se věnují právě aktuální otázce uprchlíků, která je také mimochodem jedním, jak už tady pan docent Čebek řekl, jedním z témat angažovanosti současného papeže Františka. Takže několik těch našich aktivit směřuje k tomuto, aby prostě ta česká společnost byla odvážnější, aby se prostě nebála přijmout ty uprchlíky, i když zrovna jsem viděl zprávu, která jistě v tomhle dost zapůsobí, že Islámský stát se rozhodl posílat teroristické džihadisty v převlečení za uprchlíky do Evropy. Takže prostě v téhle situaci, jak si apelovat na to, že je milosrdenství je prostě křesťanská hodnota nebo křesťanská ctnost, a měli bychom prostě v tomhletom být otevřenější a to samozřejmě neznamená předepisovat nějaké počty osob, které se mají přijmout, ale prostě spíš ten základní přístup, postoj. Ale samozřejmě v tomhle smyslu se některé církve taky vyjádřily a představitelé, takže zase není to něco, co bychom vlastně dělali tady jako jediní určitě.
Chtěl by ještě pan Čebek reagovat?
Ne, já si jenom myslím, že samozřejmě otázka toho, že církev se k mnoha věcem nevyjadřuje, a je to pravda, tak souvisí s tím, že ona musí také měnit komunikační strategii zcela jednoznačně, protože ona musí v daleko větší míře reflektovat to, co se kolem ní děje, nakonec i to, co se děje ve Vatikánu. A o těchto věcech vlastně pak komunikovat s tou širší veřejností, nebo vůbec komunikovat to nejdřív věřícím a pak vlastně i té širší sekulární veřejnosti. A to si myslím, že se neděje v dostatečné míře.
Uzavírá Jaroslav Šebek, odborník na církevní historii. Děkuji vám moc krát za návštěvu.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
A spolu s námi tu byl také teolog Filip Outrata z iniciativy Za církev sociálnější. Děkuji i vám.
Také děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.